Официальная программа апостольского подорожа Папы Франциска у Чили и Перу была представлена сегодня залой друку апостольской столицы. Святая отец наведая гэтае две латиноамериканские краины 15-22 студеня, под час пилигримки он будет сальбировать три святые имши с верниками, помолиться в нескольких сантуариях, проведя шматлікія сустрэчы с политиками, духовенством, верниками и людьми, якія потребуют уваги и подтримки. Пантифик прибудет в чилийскую столицу, город Сантьяго, вечером 15 студеня. Раніцай наступнага дня ён сустрэнецца з прадстаўнікамі ўладаў, грамадзянскай супольнасці і дыпламатычнага корпусу. Запланаваны таксама яго візіт да кіраўніка дзяржавы і святая імша ў сталічным парку імя Бернарда Ухігінса. У другой палове дня Францішак наведае жаночы пенітэнцыярны цэнтр, пасля чаго ў катэдральным касцёле Сантьяга звернецца да чылійскага духавенства, кансакраваных асоб і семінарыстаў. Вечарам адбудзецца яго сустрэча з мясцовымі біскупамі, затым ён здзейсніць прыватны візіт у санктуарый святога Альберта Уртада і правядзе прыватную размову з чылійскімі езуітамі. На наступны дзень папа накіруецца ў горад Тэмука, дзе будзе цэлебраваць святую імшу на тэрыторыі аэрапорта Махікю і паабедае разам з жыхарамі рэгіёну Араўканія ў сацыяльным цэнтры Мадре де ля Санта Крус. Пасля вяртання ў Сантьяга пантыфік сустрэнецца з моладзю ў марыйным санктуарыі Майпу, а затым наведае папскі чылійскі каталіцкі ўніверсітэт. 18 студзеня Францішак узначаліць еўхарыстыю ў кампусе Лабіта ў прыморскім горадзе Ікіке на поўначы краіны і паабедае з асобамі, якія будуць яго суправаджаць у рэкалекцыйным цэнтры пры мясцовым санктуары Маці Божай Лурдскай. Вечарам ён пакіне Чылі і прыбудзе ў сталіцу Перу, горад Ліму. На наступны дзень, 19 студзеня, папа сустрэнецца з уладамі краіны і накіруецца ў горад Пуэрта-Мальданада, дзе пройдуць яго сустрэчы з прадстаўнікамі карэнных народу Амазоніі, жыхарамі горада і візіту ў дзіцячы прытулак Хогар-Прынсіпіта. Затым ён вернецца ў Ліму, дзе адбудзецца яго прыватная сустрэча з мясцовымі езуітамі. У суботу папа ўзначаліць святую імшу на ўзбярэжжы горада Трухільё, праедзе на папамабілі па мясцовым жылым квартале Буэнос-Айрес, сустрэнецца святарамі, кансакраванымі асобамі і семінарыстамі паўночнага Перу. Вечарам ён паўдзельнічае ў марыйным набажэнстве на плошчы Армас, пасля чаго вернецца ў Ліму. Наступны дзень святай отец памоліцца літургіяй гадзін разам з клюзоравымі законніцамі ў санктуары Сеньор де лос Мілаграс, наведае сталічны катэдральны касцёл, дзе знаходзяцца рэліквіі чылійскіх святых. Затым ён узначаліць святую імшу і малітву Анёл Пан на тэрыторыі авіабазы Лас-Пальмас. 21 студзеня вечарам у Ліме адбудзецца развітальная цырымонія, пасля якой папа пакіне Перу і вылеціць у Італію. Прыбыццё ў рымскі аэрапорт Чампіна запланавана на наступны дзень у 14:15. Гэта будзе ўжо шосты візіт Францішка ў Лацінскую Амерыку падчас яго пантыфікату.